28 submarina, 50 kema, 100 harbiy sun'iy yo'ldosh, 400 ballistik raketa, 500 vertolyot, 600 qiruvchi samolyot va 2300 ta tank. Bularning hammasi yangi byudjetga kiritilgan. Amerika Yevropada mudofaa sistemasi o'rnatadigan bo'lsa, Rossiya effektiv va kutilmagan tarzda javob beradi, deya ogohlantiradi bosh vazir Vladimir Putin. Harbiylar bilan uchrashuvda Putin sovet josuslarini maqtadi. Sovuq urush paytida AQShning yadroviy sirlarini qo'lga kiritgan ular, deya olqishladi.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля.
23 февраль ona vatan himoyachilari kunida qilgan nutqida esa Vladimir Putin hech kim bizga o'z irodasini o'tkaza olmaydi. Chunki o'zimizning irodamiz mustahkam deya minglab tarafdorlari oldida jar soldi. Rossiya yana bir sovuq urushni boshlash arafasidami? Yo'q albatta. Shunchaki saylov yaqinlashmoqda. Prezidentlikka yetakchi nomzod Putin harbiy sanoatda ishlaydigan 250 ming fuqaroning ovoziga muhtoj. Fyodor Lukyanov Xalqaro hayot jurnalida Rossiya haqida yozadi.
My personal view is that all fantastic figures discussed today.
Hukumat keltirayotgan raqamlar, rejalar amalga oshmaydigan narsa, xom xayol. Ijtimoiy sohadagi xarajatni ancha kesishga to'g'ri keladi, deydi Lukyanov. Rejaga ko'ra, kelasi 10 yilda Rossiya mudofaa uchun 2 baravar ko'p mablag' ajratadi. Hozir neft narxi osmonda emasmi? Barreliga 125 dollar. Vladimir Putinning saylov kampaniyasi uchun ayni muddao. Ammo iqtisodchilar fikricha, aholisi keksayib borayotgan Rossiya bu daromadning katta qismini armiyaga sarflashi kaltabinlik bilan barobar. Kreml tanklar sotib olgandan ko'ra pensiyalarni vaqtida to'lasin, deydi ular. Aleksey Kudrin, 11 yil moliya vaziri bo'lgan arbob aynan shu masalada kelisha olmay, o'tgan yili ishdan ketdi. Mudofa uchun shuncha mablag' sarflash ahmoqlik, deydi u. Lekin agar Vladimir Putin prezident etib saylansa, deydi siyosatdonlar, Aleksey Kudrin bosh vazir bo'lib hukumatga qaytishi mumkin. Jurnalist Fyodor Lukyanov Rossiya iqtisodiyoti tabiiy resurslar eksportiga asoslanganini eslatadi.
Any economic upheaval which sooner or later comes will be used by the government to cut.
Daromad kamaysa, hukumat barcha sektorlarda xarajatni kamaytirishga majbur bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q, deydi u. Qo'shma Shtatlarning harbiy sohada Rossiya bilan raqobat qilish, qurol poygasida qatnashish niyati yo'q. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rovda AQShning birinchi raqamli dushmani kim deb so'rashsa, amerikaliklarning atigi 2% Rossiya deya javob bergan. Shohruh Hamro, Washington.